Intervju Media Servisa.
Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar dan i dobrodošli u intervju tjedna Medija Servisa. Ja sam Katarina Škaro, moj današnji gost je ministar turizma, gospodin Gari Cappelli. Gospodine Cappelli, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, pozdrav vama u studiju, pozdrav svima onih koji nas gledaju, slušateljicama, slušateljima i gledateljkama i gledateljima.
Evo najprije osvrnimo se na advent u Zagrebu koji je zatvorio sva vrata u ovu nedjelju. Brojke su opet bile fantastične, evo koliko ste vi zadovoljni?
Pa je u svakom slučaju on je točka na godišnju turističku, ono što se može reći, statistiku. Definitivno on je donio veći postotak dolazaka gosti, veća noćenja, negdje između 10 i 15%, ali još se brojke zbrajaju, što bi se reklo, ali tu smo negdje oko 13-14% povećanje sigurno bilo ove godine u odnosu na prošlu godinu. Prošle godine se negdje ostvarilo oko 450 miliona kuna prometa. Ja se nadam da negdje ove godine ćemo imati čak i povećanje za tih 10% prometa, tako da će on biti negdje sigurno i preko možda pola milijarde kuna. Dakle, definitivno dobar, kvalitetan program je rezultirao velikom posjetom, ali velikom potrošnjom. Što je za kraj godine, da zaokružimo jednu cjelokupnu turističku godinu, imam jako dobar rezultat i idemo dakle da završimo godinu u onom smjeru da ćemo i završiti negdje sa 6,5% više gostiju i 4% noćenja. Dakle, onako kako smo negdje planirali, mislim da je Zagreb donio onaj završni dobar, kvalitetan rezultat.
Evo, Hrvatsku je tijekom novogodišnjih i božićnih ovih praznika posjetilo gotovo 160 tisuća turista, to je rast u dolascima oko 13%. Jeste li očekivali toliki rast? I čemu to
računali smo negdje oko 10% rast po svim najama koje smo imali od hotelskih kuća najviše. Međutim, jako puno ljudi, kažem, osim Zagreba koji ima svoj poseban rast koji smo i očekivali, ali veliki rast je bio daleko više broj hotelskih kuća otvorilo svoje objekte. I mogu reći jedan primjer Raba koji praktički za novu godinu skoro pa nije nikad ni radio ili imao jedan hotel, ove godine imao 4 hotela otvorena. Dakle, otoci, tamo gdje se najmanje možda išlo i nadalo se da će biti velikih brojki, mogu reći da ove godine ovaj rast je bio daleko veći, računali smo negdje oko 10%, dakle daleko veći rast rezultirao je većim brojem naravno i noćenja i dolazaka i možemo reći, kažem, sa Zagrebom, sa svim cjelokupnu jednu dobru godinu završavamo i ove prvi dani, dakle ove godine nekako se već vide jedna pozitiva, ako mogu u tom smislu reći.
Evo, često u svojim medijskim istupima ističete to kako je važno raditi na povećanju kvalitete, a ne smanjivati cijene. Pa evo, što nam po tom povećanju kvalitete turističke ponude donosi 2019. godina?
O tome malo i koji zamjeraju, hotelijeri ili drugi, kažu da smo možda koji put preskupi, da imaju opterećenja od strane poreznog dijela. Međutim, ja tvrdim još uvijek, s obzirom na cijene takvih sličnih objekata i smješta, kvalitetu za koje vidite ovih dana dobivamo sve moguće pohvale da smo jedni od 5 u svijetu, skoro među prvi 5-6, što se tiče ljubaznosti svega, vrlo kvalitetni u tom segmentu pružanja usluga. Ja tvrdim da Hrvatska mora zadržati svoje cijene. Hrvatska se ne smije dati polakomit zato što se Turska ili neke zemlje vraćaju u turističku utakmicu. Dakle, zadržati ove cijene, ali međutim raditi na kvaliteti, što će biti intencija, dakle kvaliteta, dati neke posebne ponude, ali nikako snižavati cijenu. Dakle, Hrvatska u ovom trenutku održavala tu kvalitetu svoju zato što imala većinu i kadrova koji rade u turizmu su iz Hrvatske i ponudu i poseban dio turizma koji mi nudimo. Mi nismo resort destinacija kao što su recimo Turska, dio Grčke, Zapadna Afrika, gdje nas ovih dana uspoređuju da ćemo mi zbog toga imati veliki pad turista. Dakle, mi imamo jednu posebnu ponudu koja će uvijek na tržištu imati svoju nišu, svoje goste koji će dolaziti. Stoga zadržimo cijene, dajemo dobru kvalitetu, jer vidi se, jedan primjer vam je objekti 5 zvjezdica, naročito su popunjeni skoro više od mjesec dana duže, kad govorimo i hoteli i privatni smještaj, nego objekti 2-3 zvjezdice. Dakle, to je dokaz. Gosti kad imaju kvalitetu, oni će platiti, ali moraju znati što s tim dobivaju.
Je li po vama važniji porast broja gostiju ili da naši gosti više troše?
Ja sam za to uvijek bio da Hrvatska mora raditi na održivom razvoju, to znači zaustaviti masovni turizam Hrvatske koji neko očekuje, ali ja definitivno tvrdim da je to neodgovorno, pogotovo kad bi ja to tražio i htio. Dakle, da zadržimo jednu, jer na kraju krajeva po strategiji razvoja turizma do 2020. ona je bila da negdje smo mi na granici oko 20 milijuna turista, da je u Hrvatskoj nekakva opterećenje na infrastrukturu, dakle na sve ono što Hrvatska može od autoputova do svega ponuditi je oko 20 milijuna. Dakle, oko 100, 105, 110 milijuna noćenja. Mi smo sad cirka na tim brojevima. Dakle, Hrvatska sad mora raditi dodatno na kvaliteti, na podizanju kvalitete i u smislu onda podizanju nekih cijena koji će pratiti tu kvalitetu. Što više objekata 4-5 zvijezde, ne elitni turizam, raznovrsni turizam, ali nuditi ono što drugi ne nude, posebne oblike turizma koje mi sigurno u Hrvatskoj imamo.
Ovih dana je dosta aktualna bila tema paušalni porez za iznajmljivače. Neki iznajmljivači se boje da će ih to dosta pogoditi. Neki oporbenjaci poput Mire Bulja ističu kako taj novi zakon koji stupa na snagu 1. siječnja zapravo pogoduje velikim igračima. Evo, trebaju li iznajmljivači strahovati od tog povećanja paušalnog poreza?
Gledajte, kao prvo, to je stvar, kaže Ministarstva financija, se ne bi upućivao u to da li je to dobro, nije dobro. U svakom slučaju, to je sad prepušteno lokalnim zajednicama. Dakle, o tome odlučuju gradonačelnici, oni će najbolje znati na svom, u svom dijelu, dakle, dijelu krugu rada i u svom teritoriju grada kojeg vode, što je to puno, što je to malo, da donesu odluku. Oni moraju donesti odluku do kraja siječnja i po ovome što vidim da većina njih će se zadržati na ciframa koje su imali do sad, znači limitima koji su bili negdje oko 300 kuna po krevetu, kažem, ali ne bi se upuštao u tumačenje zakona koje pokriva Ministarstvo financija. Ja samo kažem da mi samo moramo gledati u onom smjeru da smo, evo, kao Ministarstvo turizma omogućili kroz novi zakon o pružanju usluga u ugostiteljstvu i turizmu da za rekategorizaciju, za podizanje kvalitete, ovo što sam malo prije rekao, to je definitivno istina, u tom smjeru moramo ići podizati kvalitetu na 4-5 zvjezdica. Mi smo zato riješili ugovorom sa HBOR-om da će se moći dobiti krediti u visini do 370 tisuća kuna na 10 godina sa godinu dana počeka sa negdje kamatom između 2-3%. Ministarstvo turizma dakle subvencionira 1% kamate i na taj način dignuti kvalitetu, na taj način dignuti lagano cijenu, imati daleko veću popunjenost, a onda kažem u tim razinama poreza koji su danas, mislim, s obzirom na sve drugo, nisu to toliko velike cifre, kažem, ali to prepuštamo zajednicama svojima, dakle gradonačelnicima i gradskim vijećima da donose odluku. Dakle, decentralizirano je i na svojim, dakle, lokalitetima će sami odlučivati.
A mislite da ne trebaju strahovati?
Ma ne bi trebalo biti nikakvog straha, kažem, ali ne bi se upuštao u odluke koje će donositi gradonačelnici, ne.
Recite mi, što je sa smanjivanjem poreza na ugostiteljske usluge? Ako se ne varam, krajem ove godine ste u Saboru, dok ste predstavljali paket turističkih zakona, ste najavili da će doći do smanjenja PDV-a na ugostiteljske usluge 2020. Hoće li do toga doći i hoće li se to smanjiti na one razine kakve su bile prije povećanja?
Dio utjecaja na PDV, dakle na utjecaj na usluge u hrani, recimo, koje nude ugostiteljski objekti, sigurno su već, će biti osjetljivi, jer su već od prvog novim zakonom PDV smanjen, dakle, na meso, ribu, povrće, jaja i tako dalje. Već će imati jedan utjecaj sigurno na usluge koje se nude, dakle, u nabavci će biti daleko jeftiniji ti proizvodi. Dakle, već tim samo dijelom. Mi smo smanjili isto tako, to jest smanjili porez na dohodak, dakle, koji je bio za personal koji je, dakle, radio, recimo, u hotelima i ugostiteljskim objektima, dakle na 13% koji je bio vezano za prehranu i smještaj. Na taj način smo rasteretili poslodavce za 300 milijuna kuna. Sljedeći korak koji se razmatra, naravno, koji bi sigurno dobro došao poslodavcima, to je smanjenje PDV-a koji je na ugostiteljske usluge, jer moramo se podsjetiti da je na smještajne usluge i dalje 13%. Dakle, taj se nije povećavao, samo na ugostiteljske usluge, dakle, dodatni postotak, dakle, na 25, i o tome se vrlo ozbiljno razmatra u Vladi i o tome ćemo donijeti sigurno odluku do Dana hrvatskog turizma koji će se ove godine održavati u Slavoniji.
Evo, kad ste spomenuli Slavoniju, zanima me, dakle, kakvi su planovi konkretni za razvoj kontinentalnog turizma u nadolazećim godinama?
Pa mi, vi znate da postoji projekt Slavonija kojega sam i ja sad kao ministar turizma dio tog povjerenstva, nazovimo dijela projekta Slavonija, gdje smo evo nedavno u Pakracu održali sjednicu gdje sam prezentirao mogućnosti koje ćemo izdvajati, dakle, i kako se podstaviti u turističkom smislu, jer svi ti krajevi definitivno nude kvalitetnu ponudu, naročito kroz cikloturizam, gastroturizam, gastronomija, dakle, ribolov, lov i tako dalje, dakle, posebne oblike, mogu ga nuditi 12 mjeseci u godini. Naravno, izgradnjom još boljih kvalitetnih smještajnih kapaciteta, taj dio Hrvatske sigurno je itekako bi mogao biti valoriziran kroz aerodrom u Osijeku, u kojoj će se ulagati u sljedećih godina na podizanju kvalitete.
Koliko će na to otići?
Pa ne znamo točno podatke koliko se ovih dana razmatra točno ulaganja dodatna koja će biti, ali ja sam siguran neki prvih 20 miliona da će se uložiti u osječki aerodrom, da bi se kvaliteta dodatna i kroz naš strateški projekt, kroz Hrvatsku turističku zajednicu, gdje kroz strateške projekte, dakle, sufinanciranja letova, kojih je 2018. čak 70 bilo više nego godinu dana prije, zato što smo uložili neki 30 miliona. Ove godine ćemo ulagati u aerodrome 42-3 miliona, dakle 12 više nego godine prije. Jedan dio upravo će ići ulaganja upravo i za aerodrom u Osijeku. Ovim projektom, kažem, kroz projekt Slavonija, mi ćemo i kroz zakone koje ćemo donijeti, ja se nadam za nekih cirka mjesec do mjesec i po dana, novi paket zakona o boravišnoj pristojbi turističkim zajednicama i članarini, gdje ćemo predvidjeti dodatna ulaganja kroz nerazvijene krajeve, kontinent, dakle razvijanje kontinentalnog turizma. Negdje računamo da ćemo dodatnih 30 miliona dati za, dakle, za taj dio nerazvijenih krajeva na kontinentu i da ćemo kroz promociju dodatno uložiti neki 15 miliona. Naravno, imamo i tu dodatna sredstva, to je negdje oko 40 miliona koje se ulažu u poboljšanje infrastrukture, to je recimo cikloturizam. Za Slavoniju smo svake godine davali u zadnjih par godina, dakle, po 5 do 10 miliona za cikloturizam. Dakle, ja mislim da jednom širokom lepezom pomoći koje ćemo davati za nerazvijene, naročito za taj dio 5 županija koje su u tom sklopu posebnog projekta Slavonija, za kojeg je do sada potpisano negdje preko 8 milijardi kuna, a do sada dodijeljeno 2,6 milijardi kuna. Dakle, sigurna je posebna briga za te nerazvijene krajeve da se što prije u što kraćem roku, a vidjet ćete i posebno pripremamo jedan u sklopu tog zakona, dakle, za turističke zajednice, gdje ćemo pojačati poziciju turističkih zajednica, naročito na kontinentu, koje će dobiti dodatna sredstva i mislim da će na taj način kroz ovaj zakon itekako se decentralizirati, ali dobivanjem dodatnih sredstava moće se dodatno marketinški predstavljati na tržištima i sve ono što je njima jako bitno.
Evo, u tijeku je skijaški tjedan, 1000 Hrvata idu na europska skijališta, a zanima me što je sa zimskim turizmom u Gorskom kotaru, je li tu potencijal iskorišten koliko može biti?
Sigurno da nije, sigurno da Hrvatska ima potencijale u tom segmentu, možda ne kao sve druge zemlje u okruženju, kao Austrija, Švicarska, sigurno, i zbog nekih klimatskih mogućnosti svega skupa, što je vidljivo iz zime u zimu, ali da u svakom slučaju bi mogli pokrivati barem 2 mjeseca u godini u Gorskom kotaru. S obzirom na to, mi radimo jedan akcijski plan strategije, dakle, jer Gorski kotar ima jedno strateške dokumente, međutim, oni nisu nikad vidjeli bilo dana u pravom smislu. Mi sad smo u fazi izrade tog projekta akcijskog, dakle, gdje ćemo točno odrediti rokove, u kojem ćemo roku napraviti konkretne pomake u turizmu, u razvoju turizma Gorskog kotara, ne samo skijaškog dijela, dakle, nego svog ovog drugog dijela koje oni imaju nepobitnu mogućnost, jer su u blizini najprometnijih, dakle, autoputova između Rijeke i Zagreba i vrlo blizu, i nadamo se, naročito dugoročno razmišljajući, kad Hrvatska uđe u Schengen za 2 do 3 godine, recimo, sigurno ćemo moći u tom segmentu nuditi strancima dosta kvalitetan program turizma u Gorskom kotaru, jer već sada postoje programi, međutim, nije se dobro razvijalo, nije bilo akcijskih programa, nije pristupa kvalitetnog tog tog bilo. Mi to računamo da ćemo evo već sad za mjesec dana u Gorskom kotaru potpisati takav jedan dokument i za par mjeseci imati vrlo kvalitetan pristup i Gorskom kotaru, ali računamo taj dio Like. Napravili smo poseban program razvoja turizma za Imotsku krajinu, za 8 općina i grad. To isto sad radimo za Slavoniju. Dakle, itekako nam je bitan taj razvoj kontinenta, jer kontinent se razvija 12 mjeseci kroz nove zakone koje smo omogućili razvoj zdravstvenog turizma. Naročito ćemo dati život, dodatnu injekciju kontinentalnom turizmu, ali međutim cjelokupnom hrvatskom turizmu, da to ne bude samo oni sunce i more, zbog kojih definitivno, evo to bi još rekao, je vrlo bitno da u 2-3 godine, dakle, se potpuno smanjio interes za Hrvatsku kroz sunce i more sa 75% na 55%. Dakle, definitivno Hrvatska je prepoznatljiva za druge vidove turizma, ne samo za sunce i more.
Što je tu sad, osim sunca i mora, njima najprimamljivije?
Definitivno taj adrenalin što se pod navodnicima stavlja. Dakle, svi drugi oblici turizma, ne samo ono klasičnog sunca i mora i ručnika. Dakle, da se nešto od tih tjedan dana ili koliko borave u Hrvatskoj. Vi imate turiste kao što su Kinezi, koji su 46% ih je više ove godine bilo nego prošle, koji definitivno najmanje upravo su na suncu i moru. Njih interesira kultura, recimo cikloturizam, ture, naši nacionalni parkovi, posjećuju obično sve naše najveće nacionalne parkove. Dakle, svi ti posebni oblici turizma ih interesiraju najmanje sunce i more. Nešto slično se događa sa ruskim tržištima, nešto slično sa Skandinavijom, koji dolaze u pred i pod sezonu. Dakle, engleskim, britanskim tržištem, dakle, koji isto tako dolaze u pred i pod sezonu, ne toliko u glavnoj špici. Dakle, sve ono što Hrvatska naročito je sad prepoznatljiva kroz gastronomiju. Mi imamo negdje što zvijezdica, što preporuka Mišlena, čak preko 50 restorana. Jedna Slovenija, evo da usporedimo, nema niti jedan. Dakle, Hrvatska je itekako prepoznata u tom gastronomskom dijelu. Vidjelo se da kroz Zagreb kulturni program, uskoro ćemo 2020. Rijeku imati kao predstavnicu grad kulture, dakle predstavnica kulture, priprema se taj veliki projekt. Dakle, Hrvatska će biti prepoznata po drugim stvarima sigurno koje radi u međuvremenu, a ne samo kroz sunce i more. Dokaz su ove ankete, ova ogromna razlika koja je napravljena u par godina. Evo, mogu reći za kulturu 2-3% je bilo zainteresiranih za doći u Hrvatsku prije par godina, a sad je već skoro 10% ljudi zainteresirani. Dakle, veliki iskorak i Hrvatska napravila u tim posebnoj ponudi za turiste.
Hrvatska turistička zajednica otvara ured u Dubaju 2020. Zašto nam je tamošnje, koliko nam je tamošnje tržište važno i njihovi gosti?
Mi smo otvorili u Kini, u tijeku je natječaj za Seul i razmatramo 2020. Nama je bitno, 2020. je Expo, dakle, u Dubaju, koji će okupiti preko negdje 180 izlagatelja iz 25 zemalja. Biće veliki interes, otvara se u 10. mjesecu 2020. i traje 6 mjeseci. Hrvatska će prezentaciju imati svoju, sigurno imati mogućnost da se prezentira ne samo u turističkom smislu, nego i ogromnu mogućnost da se prezentira, jer naziv je, mi smo preuzeli naziv mobilnost uma, dakle sve ono što Hrvatska inovativno ima, dakle ne samo u turizmu, već recimo Tesla će se predstaviti sa svojim najmodernijim automobilima, dakle proizvođači hrane, Podravka, dakle svi oni koji su zainteresirani, s kojima smo raspisali natječaj, da se jave ako su zainteresirani sudjelovati na tom ogromnom tržištu kojeg će nas, kažem, vidjeti svi ti milioni silnih ljudi. Hrvatska će imati veliku mogućnost, u tijeku je natječaj za uređenje, dakle, tog dijela koje će prezentirati kao hrvatski paviljon i do 1.3. ćemo imati, dakle, definitivno način na koji će se urediti i na koji način ćemo se prezentirati, jer to je praktički vi 6 mjeseci morate svaki dan imati nešto kvalitetno prezentirati svijetu. I na taj način će Hrvatska imati sigurno mogućnost, kako do sad sigurno nije imala, da se prezentira, osim svega ovoga što radimo, od prezentacije kroz sportsku Hrvatsku, kroz sve ono što nudi, dakle, što ćemo ponuditi ovih dana kao jak iskorak u marketingu, dakle, prema inozemstvu, ali i prema Hrvatskoj.
Evo i za kraj predviđanja, dakle, kakva će biti turistička 2019. i zanima me, postoji li neka tržišta na koja se sada treba posebno možda Hrvatska orijentirati, gdje još Hrvatska nije toliko otkrivena i popularna?
Pa dobro ste to artikulirali, vidjeli u pravom smislu gdje ide problem, jer ovih dana sigurno se čuje dosta da se treba pribojavati povratka Turske, Grčke, Zapadne Afrike i tako dalje, gdje je sigurno, evo primjera radi, da ću vam da Portugal imao pad nakon 7 godina rasta, imao je prošle godine 2018. pad negdje skoro 1% turista i koji je snažno iskoračio marketinški sve u 7 godina, ali evo kažem, nakon 7 godina imao jedan određeni pad. U turizmovanju obično su valovi negdje do 5 godina raste, onda nekakva stagnacija, pa lagani pad, pa povratak na tržište. To bez obzira na politička ili bilo kakva druga događanja, to su normalno mahovi turistički koji se događaju. Mi ove godine gledamo zadržati onaj nivo koji smo imali, dakle 2018. Dakle, ne računamo na nikakav veliki rast, računamo na nekakvu stabilizaciju tržišta i negdje oko 0+1 da se zadržimo, bit će veliki uspjeh hrvatskog turizma. Jer jednostavno kažem, ovaj povratak, ali mi radimo na drugim tržištima koji na neki način, ja sam to rekao negdje na početku mandata, prve moje izjave su bile da ću raditi na tome da se maksimalno pojavljaju na nekim tržištima koji bi nam mogli biti vratiti jedan balans ukoliko na tržištima recimo našim tradicionalnim kao što je Austrija, Poljska, Njemačka, Italija, Slovenija, budemo imali jedno zasiđenje i eventualni pad, da ćemo kroz rast turista, evo recimo kao što sam rekao, Kineza za 46%, Amerike preko 20% i drugih, dakle, tih prekomorskih zemalja Dalekog Istoka ili Zapada, ćemo na neki način stabilizirati to tržište i održati se na ovoj razini koju imamo ove godine i to bi bio u svakom slučaju veliki uspjeh i naravno da ako je moguće da se nešto poveća ovaj prihod koji ćemo ove godine ostvariti negdje oko 12 milijardi eura, govorim strano i domaće tržište turista, negdje trebalo bi doći na 12 milijardi za 2018. Ako tu budemo imali lagani rast i kažem rast turista negdje zadržajući 0-+1, kažem s određenih tržišta kao što je Amerika preko 20, Kina, opet ćemo negdje očekujemo preko 40% rast, Britanija 7-8%, kažem još neke od ovih zemalja, onda možemo reći da ćemo sigurno polučiti uspjeh, jer one brojke koje smo ostvarili prije 2 godine 12, prošle godine praktički 6-7, više se ne mogu očekivati. To je vidite i naši susjedi, spomenuo sam Portugal, nešto slično se desilo Španjolskoj, Italiji i svim drugima. Biće turizam, u svakom slučaju biće uspjeh za brojke što se kaže fizičkih pokazatelja, pošto su cijene nešto malo narasle, dosta objekata je napravljeno 4-5 zvjezdica, ja očekujem i blagi porast prihoda. S tim bi Hrvatska sigurno postigla veliki uspjeh.
Gospodine Cappelli, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vama i svima koji su nas slušali i gledali.
Intervju Media Servisa.